که این تغییرات اظهار داشت که معیارهای نو از ماه ایول سال روان مورد عمل قرار میگیرند. با گفته او از 1 ایول سال روان ازدواج تنها بعد معاینه طبی نو خانه‌داران صورت میگیرد. عبیدالله من این نکاح خویش و تبوری را برای حفظ گنفوند ملی مهم خوانده افزود که حالتهای نکاح خویش و تبوران حتی در شهر نیز زیاد شده است.
امریدین خودت از ازدواج جوانان گفتی و یک نوگانی میان جفتهای جوان مود شده است که میخواهم در ادامه برنامه در این مورد صحبت کنیم.
خوب این چی نویگری بوده است؟ مبادا همون گپی زرنگیز نباشد که می گفت جوانان در روزی توی عروسی با ماشین های گرانبها ها صحنه های خطرناک رو اجرا میکنند.
نه امریدینی چیزی دیگر است، یعنی لاف ستوری. فهمیدی چی گفتم؟
یکون بار میشنم همین چی نویگری بوده است؟
لاف ستوری یا روی نوار آوردن قصه عشق جفت های جوان در روزی توی. حالا جوانان از نوار برداران حرفه‌ای یا شرکت های مخصوصی لاف ستوری یا روی نوار آوردن قصه عشقشان رو درخواست میکردند. منصور نگمتف رهبر شرکت تاجیکان هولیدی در یک صحبت با آینده ساز گفت یک فیلم عشق ساختن از جرایان توی عروسی میانی جوانان به مود در آمده است. لاف ستوری یا آلبوم قصه عشق نوخانه‌داران است که اکنون جای نوارهای یک نواخت و معمولی 10 سال پیش را میگیرد. حالا جوانان توی خود را از قبل برنامه ریزی میکنند و با جلب نواربردارها و کارگردانها میخواند شروع از روز آشنایی با هم تا روز توی یک فیلم تهیه کنند.
اوهو زورکو سربینوس، خیر از استفاده مبلغهای زیاد برای جلب ماشینهای گرانبها و دعوت چندین آوازخوان این بهترین راه برگزاری توی بوده است که لیکن نواربرداران آماده کردن چنین لاف ستوری چگونه مکانها را انتخاب میکنند؟
برای مثال اگر داماد ورزشگر باشد لحظه های جالب و صحبت و رقص و هم عکس برداری در میدان فوتبال یا والیبال انتخاب و مراسم آنجا برگزار می شود. مثلا اگر خودت خواهی می بیم در استودیو آینده ساز همراه با عروس در همین جا لاف ستوری خودت رو به نوار میگیرم امریدین.
جولی با من پسند چو در آینده به نظر میگیرم سر بینست. لیکن این باید مثل یک کار نقشه داشته باشد که به نوار بردارها بگویی، وگرنه آنها از کجا میدونند که برای ما چگونه قصه عشق را از مراسم عروسی آماده کنند.
البته حالا از منصور نگمتف رهبر شرکت تاجیکان هولیدی میپرسیم که لاف ستوری یا قصه عشق جفتای جوان را چگونه تهیه میکنند و این جوانان بیشتر کیها هستند.
بسیارتر حاضره آدمایی که در همین مراسم توی معرکه میکنند هر کس وابسته خودش میکنه، وابسته گفته که مبلغی داشتگی خودش. بسیاری از جوانان میخوان که تویشون با درجه اولی گذرانند. هر کس برای خودش هر یک توی توزی رو که توی چند قطعه گذراندگی هست توزی یکان تور به همدیگر مانندی ندارن، یکان توی مانندی ندارن. این توی برای که عروس داماد هستن که عروس دامادی که بر خود دیگر خود میبینن موضوعی خودشو ندارن، میبینن که ما هم خیلی موضوع دارن در این موضوع در دوری نه موضوع یکان چون با ما ثبت کنید که ما یادواری مونم و میبینم ایشنیم صحبت میکنم. بسیاریش که میبینن آدم های کمی کلینت های میبینن میگن برای که مشتری ها میگن که ما توی ما سیام کرد کنم، میگن که ما چی میخواییم، میگن در چیزی گفت پیشتو در دوری توی همین چیز رو با ما یکان چیزی خوش رو بازیب کرد. یعنی بسیاری چیزا هم کستن دو روز سه روز پشکی تیاری میبینیم، دو سه روز پشکی تیاری میبینیم چی میخواهند کرن، پشکی رقص تیار میکنن و یا چیزا بسیار هستن. اینا از وابسته از خود ما مشتری هست.
تنها در یک روزی توی و اون هم از نوارهای معمولی میشود البومی قصه عشق یا لاف ستوری آماده کنید؟
بسیار هست که همین چیزا که ما پشکی میکنیم از دو سه روز پشکی هست که روزی همون توی میشد معرکه که میگن همون روزی معرکه همه کارو با ما کنید، ما میکنیم میکنم فرقش نید که آدمی که میخواد که یک چیزی نوگانی چه چیزی این میبین حتما با ما صحبت میکنند که ما من خوام هم خشد هم خشد ما که میگن که همین چیز رو تبر این چیز رو تبر. بسیار آدم که میخوان که تویشون هم توی چگون که هم یک توی هم دوگذارن ما هم توی رو به طوری که چیزی در دورین دویره شما از همون یکون چیزی خوشرو کرم ایتیم سیوم کرم سبت کرم ایتیم شما ما همشه پیس سکتی میکنیم باورق نایستم همشه چوب میکنیم که ما ساده باید 12 و 20 در خانه داماد باشیم تا ساده یک در خانه داماد باید با داماد کار کنیم از خانه داماد میبوریم به خانه عروس از خانه عروس میریم و همه چیز رو با پلان کار میکنیم.
یعنی زیبا و واقعا مثل یک فیلم نوار برداری شدن مراسم عروسی جفت های جوان از خود آنها هم وابسته است. برای مثال آنها حرکت های گوناگون داشته باشند.
بسیارتر از عروس و داماد وابسته است توی، نه تنها از رژیسور توی، نه تنها از اپراتور توی، نه تنها از عکس برداری توی. این یگان چه وابستگی کلون و کلون و فقط وابستگی از طرف عروس و داماد باید باشد. اگر که عروس دامادی که بسیارتر شوخ و باشند و در همین توی معرکه خوش رو کنند همه چیزشان бо сабти оли мебад агар ки бе не корона мекунад ин корона мекунад ин корона мекунад бахай ин корона кунад он корона ки бе агон кор мемуне ягон кор сабта намекне.
ташаккур аз Мансур Нигматов раҳбари ширкати Тоҷикон Holiday ки бо яндасоз суҳбат мекард. Зимнан ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеороликҳо аз маросими арусии ҷавонон пахшу таблиғ мешавад ки аксаран дар ҷойҳои наворбардорӣ шуданд ки яке аз ҷуфтҳои ҷавон дар онҷо кор мекунанд. Барои мисол Love Story ё қиссаи ишқи ду хабарнигори радиои Азия Plus Бону ва Беҳруз Насриддиновҳо маросими арусии худро дар студияи радио ва эфири мустақим наворбардорӣ карданд. ҳамчунин як ҷуфти дигар ки ҳар ду ҳам ҳунарманди театр буданд, тӯи худро бо истифода аз саҳнаҳои театр ва дар толори он сабт карданд. Дастаи футболи Истиқлол ҳам дар соли 2014 аз хонадоршавии нимҳимоятгараш Нуриддин Давронов бо Парвина хабар дода буд ки дар варзишгоҳи марказии пойтахт баргузор гардида буд. шумо шунавандаи гуфтори ҷавонии ояндасоз аз мавҷҳои радиои озодӣ ҳастед. ҷавонони панҷ вилояти Қирғизистон дар бозии зеҳнии Quiz Night ҳуқуқи интихобкунандагон рақобат мекунанд. дар ин бора ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони ӯш хабар медиҳад. ин озмун аз 6 то 26 март бо ширкати тимҳои ӯш, ҷӯй, Исиқул, Боткант ва Ҷалолободи он кишвар баргузор хоҳад шуд. дар озмуни зеҳнии ширкатдорон ба саволҳои ҳуқуқи интихобкунандагон посох мегӯянд. тарҷумаи таҳти лафзии Quiz Night шаби саволҳост, озмуни зеҳниву саргармӣ аз чанд зина иборат аст.
ва ҳоло як хабари дигар дорем аз Академияи илмҳои Тоҷикистон, ки тасмим дорад бо дастгирии фонди гуманитарии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Саразми Панҷакент барои олимони ҷавон мактаби тобистона роҳ андозӣ кунад. давраи омӯзиши тобистона барои олимони ҷавон аз 4 то 10 июли соли равон дар Саразми Панҷакент баргузор мешавад. ин тарҳ аз ҷониби Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардум шиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳо амалӣ мешавад. Шервони Умриддин, сухангӯи Академияи илмҳои Тоҷикистон, рӯзи 4 март дар як суҳбат бо ояндасоз аз ҳадафи роҳандозии ин давраи омӯзишӣ гуфт.
масалан, баргузор намудани мактаби тобистонаи олимони ҷавони бостоншинос, шиносӣ бо таҷриба, яъне тадқиқотҳои илмии бостоншиносӣ, тадқиқотҳои илмии мардумшиносӣ дар ҳамин минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон, аз Панҷакан шаҳр кардан бо тарафи Бадахшон мераванд ё тарафи Фархор ва Данғараи дигару дигар ҷоҳо. дар доираи чорагимии мазкур барои олимони ҷавони бостоншинос машғулиятҳои амалӣ доир карда мешавад. яъне ки ҳамин хеле ҳам амалӣ аст. ин чиз амалӣ ҳамин бо тадқиқот, яъне ки амалӣ мегузаронам. се нафар олимони ҷавон аз ҳамин давлати Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил даъват карда гиянд ҳамин рӯзи чорум ва роҳбари ҳаминҳо тадқиқотҳои илмии маърумшиносии бостоншиносӣ дар ҳамин минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон мегузаронам.
аввалин бор аст ё ки дар гузашта ҳам буд?
бори аввал аст. чорагиме ташкил кардем аз шаҳрати Саразм ва Панҷакенти қадими ноҳияи Панҷакент шаҳр кардем. баъд аз ин бо ҳамин минтақаҳои ки кӯчаки ёдгориҳои таърихӣ дорад, баъдан ҳамин давом дода меравем усан ба ҳамин асоси. ҳозир аз ҳар як факултетҳои таърих, масалан аз факултети таърихи донишгоҳи МИТ Тоҷикистон 3 нафар мегиранд, аз факултети таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон дар маҷмӯ акнун ҳозир 15 нафар.
Шервони Умриддин, сухангӯи Академияи илмҳои Тоҷикистон буд ки бо ояндасоз суҳбат мекард. ҳамсолони азиз, агар шумо ҳам назару пешниҳоде доред, ба ин ва матлабҳои дигари имрӯзи ояндасоз ба мо навишта кунед. ҳамчунин гузоришҳои озодиро дар шабакаҳои иҷтимоии Фейсбуку, Ютуб ва Одноклассники пайгирӣ кунед. ҳоло пас аз як огаҳии кӯтоҳ бармегардем ба барнома.
аз Прага то Душанбе,
аз Москва ва Вашингтон,
аз Алматы ва Бишкек адреси имейли мо
танҳо барои шумо
ояндасоз @rerl.org бо мо дар тамос бошед.
ҳамроҳ
бошед. ҳоло гуфтори ҷавониро бо матлабҳои дигар идома медиҳем. аниқтараш дар бораи кори рассом Юлия Вербицкая хоҳем гуфт, ки миёни коллекционерҳои Москва чун мухлиси асарҳои рассомони Тоҷикистонӣ ном баровардааст. ӯ дар як суҳбат бо хабарнигори Озодӣ дар Москва Акрами Абдуқаҳор гуфт, фарҳанги наққошии тоҷикиро пас аз ошноӣ бо тамаддуни ошуриён ва форсӣ дӯст доштааст.
фиолетовый цвет это гора и желтый это песок. بیبیسکا میگوید این دلیلی تاریخی که فارسخوان یا گونی تاجیکانند او را به آموزش فرهنگی معاصر مردمی تاجیک به خصوص نقاشی دستگاهی تحریک داده است.
К одному из таких кладов, помимо очень интересной среды...
Ба иловай нақоши дастгоҳи асри миёнагӣ, ман падидаи ҷолиби дигар ба мисли нақоши дастгоҳи дар Тоҷикистонро медонам, ки дар асри гузашта дар солҳои 60 ва 90 пайдо шуд ва ривоҷ ёфт. Дар воқеъ ин падида як авангард ва ё пешгоми ҳунари нақоши дар Тоҷикистон шуд. Нақоши дастгоҳиро бо назардошти омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва пешгоми ҳунари нақоши Русия медонистанд, вале ин ҳунар дар натиҷаи ҷангҳо дар Осиёи марказӣ و در تاجیکستان هم وطنی دیگری خود را پیدا کرد و رواج و رونق یافت.
دلیل پیدایش و رونق یافتنی مکتب نقاشی تاجیکی تولید و ترغیب همجانبه ریالیزم سوسیالیستی حاکم در شهرهای بزرگ اتحاد شوروی بوده است. سبک نو قانون قویده و انعنه های فرهنگ نقاشی را از بین برده، رسامانی سرکش را که ریالیزم سوسیالیستی را قبول نکردند با اوروپا و گوشه های دوردست امپریای شوروی پروکنده کرد.
І переїхав, вони стали основою школи.
Онҳо бо кӯчидан ба инҷоҳо ба таъсиси мактабҳо оғоз карданд. Маъруфтарини онҳо Павел Кузнецов, Григорий Кузьмин ҳастанд, ки ба Тоҷикистон кӯч бастанд. Дар онҷо зиндагиву эҷод карданд, шогирд гирифтанд ва онҳоро ҳунар омӯхтанд. Онҳо дар воқеъ тарбиятгари наққошони бисёр барҷастаи шуданд, ки бо баҳрабардорӣ аз фарҳангу анъанаҳои фаррохи Тоҷикистон нигораҳо меофариданд.
Глубокой культурной традиции Таджикистана, поколения очень ярких, ни на что не похожих живописцев.
Баъдан ин мактаби нақошии тоҷикӣ дар доираҳои фарҳангиён бо номи душанбегӣ маъмул гардид. Ба назари мутахассисон, ба ин мактаб синтези сабкҳо хос буда, бо исёнгароӣ, зиннат ва ривояти шарқиёна ва албатта рангҳои рӯшан фарқ мекунад. Дар бойгонии Юлия Вербицкая намунаи нақошии мактаби душанбегӣ асари Зуҳур Ҳабибуллоев «Ғижак» мавҷуд аст. تقدیر این اثر شبیه حیات استادان دهه 20 شوروی سابق میباشد که از سوی کمونیستان تعقیب و از حوزه ایجادی مردود شدند.
Она имеет историю совершенно потрясающую. То есть она уже сама он эпоха, она история. Эту работу выбрали для выставки.
Ин як тарихи бисёр хайратангез дорад. Ин як даврон аст, дигари як тарих. Ин нигораро барои ба намоиш гузоштан дар намоишгоҳи Третьяковская интихоб карданд, вале ин наққоши ба фурц ва хушна омад, чун наққоши авангардизм буд. Гуфт ки мардуми Шӯравӣ мафҳуми ин нигораро дарк намекунанд. Ин нигора берун аз дарки Екатерина Фурц ва бофандаи маъруфи روی سابق و وزیری فرهنگ بود. به نظر آن چی که نقاش می آفرد باید بسیار ساده و واضح باشد، نه اینکه یک نوازنده نیمه تصویر شده که پای اوریون روی کرپچه نشسته است.
موزیکان بسیکوم на کرپچه.
Юлия Вербицка ҳоло дар бойгониаш бештар аз 300 расми нодири наққошони тоҷикистониро гирд овардааст. Бо ин гулдаста коллексионер ба шаҳрҳои гуногуни Россия сафар мекунад ва асарҳои рассомони тоҷикро ба намоиш мегузорад. Ба гуфти Вербицка, дар Русия қолабҳои фикрие шакл гирифт, ки ҳар падидаи марбут ба тоҷикро манфӣ медиданд. Солҳои охир бо талоши фарҳангиҳо ин тасаввур оҳиста-оҳиста тағйир меёбад.
Я ненавижу стереотипы и ненавижу неуважительное отношение к любой культуре.
Ман ба боварҳои шахшуда ва беэҳтиромӣ ба ҳар гуна фарҳанг нафрат дорам, вале мутаассифона ҳоло як бовари бисёр зишт ва бемаънӣ вуҷуд дорад. Ба фикри ман ҳар гуна бовар тағйир меёбад ва мешиканад. Бовар дорам, ки аз он коллекционерҳое, ки дар Москва мешиносам, худам ягона аз коллекционерҳое ҳастам, ки наққошиҳои тоҷикиро ҷамъ мекунам. Фақат ман ин корро мекунам, вале замон мерасад, ки ин вас тағйир меёбад. Ман аминам, ки инсонҳо вақте истеъдод, нигораҳои зебо ва ин наққошиҳоро мебинанд, хоҳишмандони харидани ин гуна нигораҳо ва коллекционерҳои нав ҳам пайдо мешаванд.
تشکر از اکرم عبدالقهار و شنونده های عزیز. شما صحبت ویدیوی یولیا وربیتسکا را میتوانید در تورنمای رادیوی آزادی در این سراخه آزادی نقطه آورجه پیدا کرده و تماشا کنید. حالا که فرصتی جدا گردیده برای آینده ساز به انجام میرسد، با امید روزگاری خوش همسالانمون در روی دنیا اینجا میرسیم به پایان برنامه. ولی شما نوشتن و نظر و پیشنهادهای خود را به ما فرستادن را فراموش نکنید.
ولی سراغه آینده ساز همون است. آینده ساز @rfrl.org و یا 224-0877 شماره تلفن ما در دوشنبه. با امید ارسال نامه و زنگ شما تا دو روز بعدی. خدا نگهدار.